Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Pred dnevi smo napovedali mednarodno zborovsko tekmovanje Galus v Mariboru in med skupno 8 azijskimi in evropskimi zbori je, kot ste verjetno slišali, tudi v našem programu slavil Slovenski zbor svetega Nikolaja pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič. Ta je zdaj postal eden od finalistov tekmovanja za veliko zborovsko nagrado Evrope 2026, ki bo prihodnje leto aprila prav tako v mestu Maribor. In dirigentka Helena Fojkar Zupančič je zdaj le v studiju Radija Ognjišče. Pozdravljeni.
Lep dober dan.
In iskrene čestitke, vse dobro, res odličen rezultat, čeprav seveda zbori težko tekmujejo, ne? Ocenjevanje ni tako kot pri nogometu, ne? Kdo zabije več golov, ampak vendarle se je slišalo, kdo je najboljši.
Hvala lepa za čestitke. Tega uspeha smo vsi zelo, zelo veseli, ker je zadaj veliko trdega dela, leta dela pravzaprav in rasti tega zbora in to seveda ni rezultat samo te generacije, ki trenutno poje v zborom, ampak je rezultat vseh pevcev, ki so v preteklih letih sodelovali v tem našem zboru. Kar se tiče pa merjanja umetnosti, petja, je seveda težje kot pri nogometu. Pa vendarle so neki parametri, ki določajo, ali je zbor dober, ali je vrhunski, ali je najboljši, ali pa kje druge, umeščen kako drugače. In to je seveda, najprej so to tehnični parametri, kot je izbor repertoarja, verodostojnost izvedbe glede na stil, potem pa seveda intonacija, skladnost s partituro, ritmična in zvočna usklajenost, homogenost zvoka in tisto, kar je pa na koncu, je pa izraz, kako prepričaš, kako si prepričljiv ali sporočaš tisto, kar partitura nudi, kar skladba nudi, ali ne, ali ujamaš poslušalca, ali ga ne ujamaš in seveda splošni umetniški vtis.
Tako in to so vse že detajli, ne?
Ja.
In na teh detajlih ste bili vi boljši od ostalih zborov. Tako potihoma ste pričakovali zmago?
Ne, pričakovali je nismo, ker pravzaprav nikoli ne veš, kakšni so tvoji sotekmovalci in veliko je odvisno od tega tudi od trenutka, ko si na odru. Pač, če si dobro pripravljen, veš, da boš nekje dobro umeščen, v končni fazi ne veš pa, kje boš. Ne? Vsi smo si želeli zmage, seveda, čeprav se o tem nismo veliko pogovarjali, želeli smo si zmagati sami seboj, se pravi narediti najbolje, kar zmoremo. To pa, da je potem še to okronano zmago, je pa to seveda zelo lepa nagrada.
Kakšni so vtisi iz tekmovanja? Mislim, zbor je od petka do nedelje naredil neko pot. Vsi ste lahko malce vlekli na ušesa, kaj počne konkurenca. Je bila nervoza?
Ja, v resnici je minus malo bil to, da dejansko nismo mogli nikogar poslušati. Vedno smo bili na vrsti tako, da nismo mogli nikogar poslušati. In tudi v končni fazi ta finale smo potem preko računalnika samo spremljali, kar pa pomeni slabši zvok. Je pa res, da je to tekmovanje dobro organizirano. Prvi stik z odrom ima nastopajoči v petek zvečer, ko predstavimo ljudski program, ki pa se ne ocenjuje oziroma ga publika potem na koncu nagradi ali pa ne nagradi. In ta prvi stik z odrom je že nekako z lažjim programom, nekako se umestiš v dvorano, začutiš, kako se poje. Potem pa smo skozi vse izvedbe rasli, bi rekla. No? Prva izvedba je bil obvezni program z Galusom, romantiko in pa obvezno skladbo Andreja Makorja. Tukaj so bile propozicije zelo jasno postavljene, kateri skladatelj in v katero obdobje je potrebno posegati. In tukaj smo mogoče bili še nekoliko togi, nismo še pokazali čisto vsega, kar zmoremo. Nismo bili najbolj zadovoljni z izvedbo. In potem prosti program smo seveda zelo dobro izvedli in potem še bolje pa naš nastop na Grand Prixu, v katerega je bilo razvrščenih 5 najboljših zborov. Tako da smo rasli skozi tekmovanje in smo s tem zelo zadovoljni.
Tako, ne? Torej, od petka preko sobote, potem, ko se je izvedelo, da pa greste v ta drugi krog, Potem pa tisti cukrček ste prihranili za na konec.
Ja, zelo pomembno je bilo tudi, ker smo se o tem veliko pogovarjali, kako pristopiti do tekmovanja, kako pristopiti do dela, v fazi priprav, na kakšen način iti na odr. In en pevc je zelo dobro rekel, veste, mi moramo zdaj za prosti program, se pravi, to je bil naš drugi nastop v soboto, moramo iti na odr tako, kot da gremo na odr zadnjič. Ker če bomo šli na odr tako, kot da ne gremo na odr zadnjič, potem bomo morda šli na odr zadnjič. In to je bila za nas kar precejšna spodbuda.
Drugače je bila komisija zelo stroga in tudi mednarodna, ne? Sami strokovnjaki iz sveta, tudi iz Azije, iz Švedske, no pa seveda tudi nekaj naših.
Ja, za Avstralijo tudi. Ne? Žirija je bila leto zelo, zelo pisana. Dve Slovenki sta bili, Petra Grasi in kot predsednica žirije gospa Karmina Šilec in potem še trije žiranti iz Azije, Evrope in pa Avstralije, tako da je bilo to zelo pisano, običajno ni tako zelo svetovno pisano, ampak glede na to, da na tekmovanja za Grand Prix Evrope prihajajo zbori iz celega sveta, je bilo to pravzaprav zaželeno in pričakovano. In seveda potem tudi pričakuješ, da ima žirija različne mnenja, da niso vedno povsem usklajeni, ampak na koncu vendarle so točke tiste, ki povedo. Ne, je, to ocenjevanje je tudi takšno, da pet žirantov odda svoj glas, potem pa najvišja in najnižja ocena odpadeta in potem se šteje povprečje. In vem, da tudi žirija, ker sem tudi sama bila že članica večkrat žirira na tovrstnih tekmovanjih, da žirija tudi diskutira, da razpravlja in da potem iščejo nek konsenz.
To je tako kot pri smučarskih skokih, ne, tudi tam najvišja in najnižja ocena odpadeta. Rekli ste mi, torej, da niste mogli prisluhniti konkurenci, ampak vendarle potem ste nekako po tekmovanju slišali, kaj je prišlo vse na to tekmovanje in lahko rečemo, da so bili zbori, da ste bili zbori res vrhunski, ne?
Ja, zbori so bili zelo dobri in tudi, ko smo poslušali ta finale preko računalnika, nismo vedeli, kje bomo razporejeni, ker so bili zelo različni repertoari, zelo različni pristopi do skladb, zelo različni zvoki. Moram zelo pohvaliti tudi zbor Apezje Tone Tomšič, ki se je uvrstil na tretje mesto, zelo malo razliko do drugovrščenega zbora. Prav lahko bi se zgodilo, da bili tudi oni drugi in so res vrhunsko peli z mlado dirigentko Rahelo Durič, zelo dobro delajo. Potem pa je bila med drugovrščenim in prvovrščenim, to smo bili pa mi, pa kar precejšna razlika in to nas je nekako nam dalo potrditev, da res dobro delamo in da smo zelo dober zbor.
Kaj bi rekli o azijskih zborih, ki so bili pri nas?
Ja, glede azijskih zborov pa težko rečeš, kaj boš slišal, ne, razen za nekaj tistih vrhunskih azijskih zborov, za katere že vemo, da so svetovna špica in s katerimi se pravzaprav težko primerjati. Oni so zelo predani petju, tisti, ki so v zborih, veliko vadijo, bistveno več vadijo kot mi in bom rekla kar po domače, nihče bi sredi noči zbudil biti tiste skladbe odpeli ravno tako dobro, kot recimo v nedeljo po urah priprav potem na nastopu. Je pa razlika v tem, kako pristopajo do določene zvrsti glasbe in oni imajo veliko večji izziv pet galusa ali pa pet romantiko. Čeprav, ne, tukaj je zbor iz Indonezije dobil, ali Singapurja, zdaj nisem prepričana, dobil priznanje za najboljšo izvedbo galusa, kar pomeni, da so razumeli, da so imeli pravilen pristop, ker oni imajo tudi drugačno jezikovno ozadje in zaradi tega tudi drug zvok. In nimajo te klasične zborovske tradicije, kot jo imamo pri nas v Evropi ali pa v Ameriki. Ne. Ravno poleti, ko sem bila z dekleti na Tajvanu, njihova zborovska, klasična zborovska tradicija se pravzaprav začela razvijati šele po drugi svetovni vojni. Ne, pri njih tega ni zborovskega petja, pri nas je to staro stoletje. Ne. Stoletja.
No in zdaj, Helena Fojkar-Zupančič, kakšni so načrti? Navadno potem po tekmovanju take vrste pade eno veliko breme, z pleč in človek lahko malce bolj prosto zadiha, ampak pred vami je pa zdaj še ena stopnička više, kaj ne?
Ja, pred nami se zdaj tukaj nekaj stvari odpira, da pravzaprav ne vemo čist točno, kako naj se obrnemo, ampak prva stvar, ki jo bomo naredili, je praznovanje. Ker smo skauti tudi mnogi in vemo, da je treba uspeh vedno tudi popraznovati, veliki dogodek je treba popraznovati in to bo ta petek, potem pa že se oziramo
jutri,
naprej.
Ja? Jutri.
Ja, to bo že jutri. Potem pa se oziramo naprej proti Božiču. Mi vsako leto priredimo poseben program za Božič. Letos imamo v načrtu izvedbo Ratarjeve glorije za trobilni oktet, tokala, orgle in zbor in pa noviteto Andreja Makorja, Magnifikat, ki jo je napisal prav za nas in za enako zasedbo kot Ratarjeva glorija. S tem, da moram priznati, da smo zdaj malo v dvomu, ali bomo to zmogli in potem še res kratke priprave na Grand Prix, tako da bomo se o tem še malo pogovorili, kako se bomo letos lotili Božiča, ampak morda pa ostanejo načrti takšni, kot so, potem pa seveda priprave na veliki finale na Grand Prix Evrope, kar je velika odgovornost.
Gotovo, da je. Tudi tam so neke skladbe že predpisane, torej program približno, že veste, kakšen bo?
Pravzaprav program ni predpisan, so pa usmeritve. Mislim, da je do pol ure glasbe. Program pa naj bi bil raznolik, naj bi segal različna glasbena obdobja in naj bi pokazal čim več atributov zbora.
Boste lahko predstavili tudi kaj tega, kar je bilo zdaj v Mariboru?
Nekaj verjetno bomo.
Vse pa gotovo, ne?
Vse pa gotovo, ne, zaradi tega, ker mislim, da v tako dolgi minutaži je potrebno predstaviti več daljših del, ne narediti nek revijalni pregled, pa 10 sklad potem postaviti na odr, ampak jaz imam v mislih manj del, pa tista daljša, obsežna in tehtnejša in raznolika.
Helena Fojka-Zupančič, hvala lepa za obisko v našem studiu, hvala lepa za ozadje, ki ste ga delili z nami. Namreč, ko izvemo, da je nekdo dobil nagrado, smo seveda veseli zanj, ne? Nekako nas poboža po srcu tudi iz tega našega vidika nacionalnega, pa končno tudi iz vidika, recimo, da smo vsi v isti hiši. Ampak ne znamo pa si čisto točno predstavljati, kako tam stvari potekajo in potem ene take besede, ena taka predstavitev res lepo pride tudi do poslušalcev. Hvala lepa za to.
Hvala lepa vam in hvala lepa vsem poslušalcem za podporo.
Pa seveda tudi vse dobro na Grand Prixu 18. aprila 2026 v Mariboru. Srečno.
Hvala.